Αστυνομικές περιπέτειες.
Άγκαθα Κρίστη, το είδωλο του ναού της Αστάρτης.
Τώρα που είμαστε όλοι εδώ, μπορούμε να αρχίσουμε. Τι θα μας πείτε, δεσιμότατε?
Πέρασα όλη μου τη ζωή σε ήσυχα μέρη. Στη ζωή μου πολύ λίγα σημαντικά γεγονότα συνάντησα. Εν τούτης, όταν ήμουν νέος, είχα μια πολύ παράξενη και τραγική εμπειρία. Ποτέ δεν έφυγε από το μυαλό μου. Μου έκανε μια βαθιά εντύπωση τότε. Και σήμερα ακόμα, σαν το θυμηθώ, νιώθω το φόβο εκείνης της τρομερής στιγμής που είδα έναν άνθρωπο να χτυπιέται θανάσιμα από κάτι που φαινόταν αφύσικο.
Με κάνεις και σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής μου.
Και εμένα σηκώθηκαν οι τρίχες μου. Από τότε δεν κοροϊδέψα ποτέ αυτούς που μεταχειρίζονται τη λέξη ατμόσφαιρα. Τέτοιο πράγμα υπάρχει. Μερικά μέρη είναι γεμάτα από καλά και κακά στοιχεία που κάνουν αισθητή τη δύναμή τους.
Εκείνο το σπίτι, τα απεύκα, είναι πολύ άτυχο. Ο Γεροσμίδερς έχασε όλα του τα λεφτά και αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει. Ύστερα το πήραν οι Κάρσλικ. Ο Τζόνι Κάρσλικ έπεσε από τη σκάλα και έσπασε το πόδι του. Και η κυρία Κάρσλικ αναγκάστηκε να πάει στην Νότιο Γαλλία για να αναρρώσει μετά από μια βαριά αρρώστια. Τώρα που το έχουν οι Μπέρντεν, ακούω πως ο φτωχός ο κύριος Μπέρντεν έχει ανάγκη από άμεση εγχείρηση.
Νομίζω ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η δυσαρμονία στον κόσμο. Γίνεται πολύ ζημιά σε περιουσίες, φτάνει να κυκλοφορήσουν απρόσεχτα ανόητες διαδόσεις.
Έχω γνωρίσει κάτι φαντάσματα με ζωντανή, πολύ ζωντανή προσωπικότητα.
Νομίζω πως πρέπει να επιτρέψουμε στον Εδεσιμότατο να συνεχίσει την ιστορία του.
Ναι.
Θα σβήσω τα φώτα. Μας φτάνει μόνο η αντάβια της φωτιάς για να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα.
Α, ωραία.
Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε.
Δεν ξέρω αν κανένας από εσάς γνωρίζει καθόλου το Dartmoor. Το μέρος για το οποίο θα σας μιλήσω βρίσκεται στα σύνορα του Dartmoor. Το ωραίο αυτό κτήμα που ήταν για πούλημα αρκετά χρόνια δεν έβρισκε αγοραστή. Η περιοχή ήταν κάπως έρημη το χειμώνα, αλλά η θέα ήταν εξαίσια και το κτήμα είχε ορισμένα παράξενα και πρωτότυπα χαρακτηριστικά. Τέλος αγοράστηκε από κάποιον Χέιντον, τον Σερ Ρίτσαρντ Χέιντον. Τον είχα γνωρίσει όταν είμαστε στο κολέγιο και παρόλο που τον έχασα για κάμποσα χρόνια, οι παλιοί φιλικοί δεσμοί εξακολουθούσαν ακόμα να διατηρούνται. Έτσι δέχτηκα την πρόσκλησή του να πάω στην ήσυχη Φυτία, όπως ονομάζει αυτό το κτήμα, με μεγάλη ευχαρίστηση. Στο πάτη δεν ήταν πολύ. Ήταν ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Χέιντον και ο εξάδερφός του Έλιοτ Χέιντον. Η Λέντι Μάνρινγκ με την κόρη της, ένα οχρό και ασήμαντο κορίτσι που λεγόταν Βάιολετ. Ο Κάπτεν Ρότζερς και η σύζυγός του, ένα σκληραγωγημένο αντρόγινο που ζούσαν μόνο για άλογα και κυνήγι. Ήταν και ένας νεαρός γιατρός που λεγόταν Σίμονς και η δεσποινής Νταϊάννα Άσλι. Γι' αυτήν τίποτα δεν γνώριζα. Η φωτογραφία της φαινόταν σε όλες τις αριστοκρατικές εφημερίδες και ήταν μια από τις φημισμένες καλονές της εποχής. Είχε πραγματικά χτυπητή εμφάνιση. Ήταν μελαχρινή και ψηλή, με ωραίο δέρμα και τα μισόκλειστα μαύρα μάτια της έδινα μια παράξενη ανατολίτικη ομορφιά. Από την αρχή παρατήρησα ότι άρεσε πολύ στο Ρίτσαρντ Χέιντον και μάντεψα πως έδινε αυτό το πάρτι για χάρη της. Για τα αισθήματά της δεν ήμουνα και τόσο βέβαιος. Τη μια μέρα μιλούσε μόνο στο Ρίτσαρντ, χωρίς να δίνει προσοχή σε κανένα άλλο. Την επομένη ευνοούσε τον εξάδελφο του Έλιοτ σαν να μην υπήρχε ο Ρίτσαρντ. Και ακόμα δεν παρέλειπε να χαρίζει τα μαγευτικά της χαμόγελα στον ήσυχο και ντροπαλό γιατρό Σίμονς. Την επόμενη μέρα μετά την άφηξή μας, μας ξενάγησε. Το σπίτι δεν είχε τίποτα το ξεχωριστό. Ήταν μια κατοικία χτισμένη από σκληρό γρανίτι του Devonshire. Ήταν όμως πολύ άνετο. Από τα παράθυρα έβλεπε στο πανόραμα της πεδιάδας και τους στρογγύλους λόφους που είχαν στην κορυφή τους ανεμοδαρμένους παλιούς πυργίσκους. Στην κατηφοριά του πιο κοντινού λόφου υπήρχαν σε κυκλική διάταξη ερείπια των σπιτιών της λιθίνης εποχής. Σε άλλο λόφο ήταν ένα αμάξι που ξεθάψανε τελευταία και που βρήκαν μέσα σε αυτό διάφορα προύντζινα εργαλεία. Ο Χέιντον είχε μεγάλο ενδιαφέρον για αρχαιολογικά ζητήματα και μας μιλούσε με ενεργητικότητα και ενθουσιασμό. Αυτό το τοπίο, μας εξήγησε, ήταν πλούσιο σε αρχαιότητες. Πέρασαν από εδώ άνθρωποι της νεολιθικής εποχής, Ρωμαίοι, και υπάρχουν ακόμα ίχνη των πρώτων Φινίκων. Όμως το δικό μου μέρος είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, μας είπε. Ξέρετε, το όνομά του είναι Σιωπηλή Φυτία και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως πήρε αυτό το όνομα. Το σημείο της περιοχής που είχαμε μπροστά μας ήταν γυμνό, βράχοι, ρίκοι και θάμνοι. Αλλά περί τα 100 μέτρα από το σπίτι υπήρχε μια πυκνή φυτεία από δέντρα. «Είναι παλιό κατάλοιπο», είπε ο Χέιντον. «Τα δέντρα ξεράθηκαν και ξαναφυτεύτηκαν, αλλά γενικά είναι όπως την αρχή. Πιθανόν την εποχή των Φινίκων Απίκων. Ελάτε να το δούμε». Τον ακολουθήσαμε όλοι. Όταν μπήκαμε στη φυτεία ένιωσα κατάθλιψη, εξαιτίας της σιωπής νομίζω. Τα πουλιά δεν έχτιζαν φωλιά σε αυτά τα δέντρα. Είχα το συνέστημα ερημιάς και τρόμου. Είδα το Χέιντον να με κοιτάζει με ένα παράξενο χαμόγελο στο πρόσωπό του. «Πώς αισθάνεσαι για αυτό το μέρος, Πέντερ?» ρώτησε. «Ανταγωνισμό ή στενοχώρια?» «Δεν μ' αρέσει», του απάντησα. «Μόλος σου το δίκιο», μου λέει. «Αυτό ήταν φρούριο των αρχαίων εχθρών της πίστης σου. Αυτή είναι η φυτεία της Αστάρτης. Δεν έχω αποδείξεις, αλλά πιστεύω πως αυτή είναι μια αληθινή αυθεντική φυτεία της Αστάρτης. Εδώ, σε αυτό τον κύκλο με τα πυκνά δέντρα, ελάμβανα χώρα οι ερωτηλεστίες. Οι ερωτηλεστίες», ψιθύρισε η Ταϊάννα Άσλη με ένα ονειροπόλο βλέμμα. «Τι είδους οι ερωτηλεστίες?» «Όχι πολύ ευυπόληπτες», είπε ο Κάπτεν Ρότζερς γελώντας δυνατά. «Μάλλον τολμηρές, υποθέτω». Ο Χέιντον συνέχισε χωρίς να του δώσει σημασία. «Στο κέντρο της φυτείας υπάρχει ένας ναός», είπε. Εκείνη τη στιγμή βγήκαμε σε ένα μικρό ξέφωτο. Στο μέσο του ήταν κάτι σαν πετρόχτιστο καλοκαιρινό σπιτάκι. «Το ονομάζω ο ναός του ειδόλου», είπε ο Χέιντον. «Είναι ο ναός του ειδόλου της Αστάρτης». Μας οδήγησε προς τα εκεί. Μέσα στο ναό, πάνω σε μια ευαίνινη κολόνα, ήταν το μικρό ήλο μιας γυναίκας με κέρατα σε σχήμα μισοφέγγαρου που καθόταν πάνω σε ένα λιοντάρι. «Η Αστάρτη των Φινίκων», μας είπε ο Χέιντον, «η θεά της Σελήνης». «Λοιπόν, να οργανώσουμε ένα άγριο όριο απόψε», λέει η Νταϊάννα. «Να έρθουμε εδώ με στολές καρναβαλιού και στο φως του φεγγαριού να τιμήσουμε τις ιεροτελεστίες της Αστάρτης». Έκανα μια απότομη κίνηση και ο Έλιοτ Χέιντον, ο εξάδερφος του Ρίτσαρντ, γύρισε σε μένα. «Δεν σ' αρέσει αυτό, πάτερ», μου λέει. «Όχι», του απάντησα, «δεν μ' αρέσει». «Αυτό είναι μια ανοησία», μου λέει. «Ο Ρίτσαρντ δεν μπορεί πραγματικά να ξέρει ότι είναι μια ιερή φυτεία. Απλώς έτσι νομίζει και του αρέσει η ιδέα. Και αν ακόμα ήτανε...» «Αν ήτανε τι?» του λέω. Γέλασε κάπως στενοχωρημένα. «Εσύ σαν παπάς δεν πιστεύεις τέτοια πράγματα. Εξάλλου αυτά είναι ξεπερασμένα». «Δεν είμαι τόσο σίγουρος», του είπα σκεφτικά. «Ξέρω μόνο πως δεν είμαι τόσο ευαίσθητος σε ατμόσφαιρα, αλλά από τη στιγμή που μπήκα σε αυτή τη φυτεία ένιωσα ένα παράξενο συνέστημα κακού και τρόμου να με τριγυρίζει». «Ναι», μου είπε, «είναι κάπως παράξενο. Ξέρω τι εννοείς, αλλά υποθέτω πως μόνο η φαντασία μας κάνει να νιώθουμε έτσι. Τι λες εσύ, Σίμονς?» Ο γιατρός δεν απάντησε για ένα-δυο λεπτά. Ύστερα είπε σιγά. «Δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω γιατί. Οπωσδήποτε δεν μ' αρέσει». Εκείνη τη στιγμή η Violet Mannering ήρθε κοντά μου. «Μισό αυτό το μέρος», μου λέει, «το μισό. Καλά κάνουμε να φύγουμε από εδώ». Ξεκινήσαμε και οι άλλοι μας ακολούθησαν. Μόνο η Νταϊάννα κοντοστάθηκε. Γύρισα προς το μέρος της και την είδα να στέκεται μπροστά στο ναό και να κοιτάζει με ζέση το είδωλο. Η μέρα ήταν ασυνήθιστα ζεστή και όμορφη και η εισήγηση της Νταϊάννας για ένα καρναβαλίστικο πάρτι εκείνο το βράδυ έγινε δεχτή από όλους. τα συνηθισμένα γελάκια και ψιθυρίσματα, η ετοιμασία των κουστούμιών. Και μετά, όταν όλοι κάναμε την εμφάνισή μας στο δείπνο, ξέσπασαν γέλια και φωνές. Ο Ρότζερς και η σύζυγός του ήταν ντυμένοι σαν άνθρωποι της νεολιθικής εποχής. Ο Ρίτσαρτ Χέιντον είπε πως ήταν ένας φοίνικας ναύτης και ο εξάδελφός του ήταν ένας αρχιπειρατής. Ο γιατρός Σίμονς, μάγειρος. Η Λέντι Μάνερινγκ, νοσοκόμα, και η κόρη της, χυρκασιανή δούλη. Εγώ ντύθηκα σαν καλόγερος. Η Νταϊάννα Άσλι ήρθε τελευταία και μας απογοήτευσε όλους, γιατί ήταν τυλιγμένη σε ένα ασουλούποτο μαύρο ντόμινο. Το άγνωστο, μας δήλωσε με ύφος. Αυτό είμαι. Και τώρα γρήγορα για φαγητό. Μετά το δείπνο βγήκαμε έξω. Ήταν μια νύχτα όμορφη, ζεστή και καθαρή, και το φεγγάρι ανέβαινε στον ουρανό. Σεριανούσαμε και μιλούσαμε και έτσι η ώρα πέρασε γρήγορα. Μετά καμιά ώρα είδαμε πως η Νταϊάννα Άσλι δεν ήταν η ανάμεσά μας. «Δεν νομίζω να πήγε για ύπνο», είπε ο Ρίτσαρτ. «Όχι», είπε η Βάιολετ Μάνερινγκ, «την είδα να πηγαίνει προς τα εκεί πριν ένα τέταρτο και μας έδειξε προς το μέρος της φυτείας που τα δέντρα φαίνονταν μαύρα και έριχναν σκιές στο φως του φεγγαριού». «Τι ερωτώ με, τι να σκαρφίστηκε», λέει ο Ρίτσαρτ. «Καμιά διαβολιά σίγουρα. Πάμε να δούμε». Ξεκινήσαμε όλοι μαζί, γεμάτη περιέργεια, να δούμε τι σοφίστηκε η δεσποινή Άσλι. Εν τούτης, εγώ ένιωσα μια παράξενη απροθυμία να μπω στη σκοτεινή φυτεία. Ένιωθα την ύπαρξη του κακού σε αυτό το μέρος. Νομίζω πως μερικοί από εμάς είχαν την ίδια αίσθηση με μένα, αλλά δεν θέλανε να το παραδεχτούν. Όλους μας κατήχε ένα αίσθημα φόβου που μας κράταγε τον ένα κοντά στον άλλο. Ξαφνικά φτάσαμε στο ξέφωτο και μείναμε καρφωμένοι εκεί, κατάπληκτοι για αυτό που βλέπαμε. Εκεί στο κατόφλι του ναού, μια λαμπερή σιλουέτα τυλιγμένη με μια διαφανή γάζα, με δυο κέρατα σε σχήμα μισοφέγγαρου, να βγαίνουν από τα πυκνά της μαλλιά. «Θεέ μου», είπε ο Ρίτσαρτ Χέιντον, και ο υδρότας άρχισε να τρέχει από το μέτωπο του. «Είναι η Νταϊάννα», φώναξε η Βάιολετ Μάνερινγκ. «Πώς έγινε έτσι? Φαίνεται εντελώς διαφορετική τώρα». Η σιλουέτα στην πόρτα ψήλωσε τα χέρια. Έκανε ένα βήμα μπροστά και είπε τραγουδιστά με γλυκιά φωνή: «Είμαι η πριγκίπισσα Αστάρτη. Προσέχετε, μη με πλησιάσετε, γιατί κρατώ το θάνατο στα χέρια μου». «Πάψε, αγαπητή μου», διαμαρτυρήθηκε η Λέντι Μάνερινγκ. «Μας κάνει να τριχιάζουμε». Ο Χέιντον προχώρησε προς το μέρος της. «Μα την πίστη μου, Νταϊάννα, είσαι υπέροχη», φώναξε. Τα μάτια μου είχαν συνηθίσει στο φως του φεγγαριού και μπορούσα τώρα να δω πιο καθαρά. Όπως είπε η Βάιολετ, φαινόταν εντελώς διαφορετική. Το πρόσωπό της ήταν ανατολίτικο, τα μάτια της απλέσχισμές με μια σκληράδα στη λάμψη τους και το χαμόγελο στα χείλη της τόσο παράξενο. «Προσοχή», φώναξε, «μην πλησιάζετε τη θεία. Όποιος μ' αγγίξει σημαίνει θάνατο». «Είσαι θαυμάσια, Νταϊάννα», φώναξε ο Χέιντον. «Αλλά φτάνει. Έτσι κι αλλιώς δεν μ' αρέσει αυτό». Περπατούσε πάνω στο γρασίδι προς το μέρος της. Μ' αυτή σήκωσε το χέρι. «Σταμάτα», φώναξε. «Άλλο ένα βήμα να κάνεις και θα σε χτυπήσω με τη μαγεία της Αστάρτης». Ο Ρίτσαρτ Χέιντον εγέλασε και τάχυνε το βήμα του, όταν ξαφνικά κάτι παράξενο συνέβη. Δίστασε για μια στιγμή, φάνηκε πως κόνταψε και έπεσε με τα μούτρα. Δεν σηκώθηκε, αλλά έμεινε πεσμένος πρόμητα. Ξαφνικά η Νταϊάννα άρχισε να γελάει ιστερικά. Το γέλιο της έκανε ένα παράξενο τρομερό ήχο μέσα στη σιωπή του ξέφωτου. Με μια βρισιά ο Έλιοτ έτρεξε μπροστά. «Δεν μπορώ να το υποφέρω αυτό», φώναξε. «Σήκω επάνω, Ρίτσαρτ, σήκω επάνω». Αλλά ο Ρίτσαρτ ήταν ακόμα ξαπλωμένος εκεί που έπεσε. Ο Έλιοτ πήγε κοντά του, γονάτισε στο πλευρό του και τον γύρισε ανάσκελα. Έσκυψε από πάνω του και τον κοίταξε στο πρόσωπο. Ύστερα σηκώθηκε απότομα. «Γιατρό», είπε. «Φέρτε γιατρό για το Θεό, γρήγορα. Νομίζω πως είναι νεκρός». Ο Σίμονς πήγε προς το μέρος του και ο Έλιοτ μας πλησίασε περπατώντας πολύ αργά. Κοιτούσε τα χέρια του με έναν τρόπο που δεν κατάλαβα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια κραυγή τρόμου από την Νταϊάννα. «Τον σκότωσα! Ω Θεέ μου! Δεν το ήθελα, μα το σκότωσα!» Και έπεσε λιποθυμισμένη στο χορτάρι.
Η κυρία Ρότζερς άρχισε να φωνάζει. Να φύγουμε από αυτό το μέρος. Οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Ω, είναι φοβερό. Ο Έλιοτ με έπιασε από τον ώμο. Δεν γίνεται, ψιθύρισε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σκοτωθεί έτσι. Είναι αφύσικο. Προσπάθησα να καταπραίνω τον πόνο του. Υπάρχει μια εξήγηση, του λέω. Μπορεί ο εξάδερφός σου να υπόφερε από καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς να το ξέρει. Το σοκ και η αναστάτωση με διέκοψε. Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Σήκωσε τα χέρια του για να τα δω και παρατήρησα πως είχαν μια κόκκινη κοιλίδα. Ο Ρίτσαρντ δεν πέθανε από σοκ, μου είπε. Μαχαιρώθηκε. Μαχαιρώθηκε στην καρδιά και δεν υπάρχει όπλο. Τον κοίταξα χωρίς να πιστεύω στα αυτιά μου. Εκείνη τη στιγμή ο Σίμονς, αφού εξέτασε το σώμα, είχε σηκωθεί και ήρθε προς το μέρος μας. Ήταν οχρός και έτρεμε. «Είμαστε όλοι τρελοί», είπε. «Τι είναι αυτό το μέρος για να συμβαίνουν εδώ τέτοια πράγματα?» «Ωστε είναι αλήθεια», είπα. Κούνησε το κεφάλι του. «Η πληγή φαίνεται να έχει γίνει με ένα μακρύ λεπτό στιλέτο, μα δεν υπάρχει στιλέτο». Κοιτάξαμε όλοι ο ένας τον άλλο. «Μα πρέπει να βρίσκεται εκεί», φώναξε ο Χέιτον. «Ο Έλιοτ Χέιτον. Θα έχει παραπέσει. Πρέπει να είναι εκεί κοντά. Να κοιτάξουμε». Κοιτάξαμε δεξιά και αριστερά, αλλά μάτια. Ξαφνικά η Violet Mannering λέει. Η Νταϊάννα είχε κάτι στο χέρι της. Ένα είδος στιλέτου. Το είδα. Το είδα που γυάλιζε όταν τον απειλούσε. Ο Έλιοτ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Μα δεν την πλησίασε ούτε 3 μέτρα», είπε. Η Lady Mannering έσκυβε τώρα πάνω στο ακίνητο σώμα του κοριτσιού. «Δεν υπάρχει τίποτα στο χέρι της», είπε, «και δεν βλέπω τίποτα στο έδαφος». «Είσαι σίγουρη πως το είδες, Violet?» «Εγώ δεν το είδα». Ο γιατρός Σίμονς πλησίασε την Νταϊάννα. «Πρέπει να την πάρουμε στο σπίτι», είπε. «Ρότζερς, θα βοηθήσεις?» Όλοι μαζί βοηθήσαμε να μεταφέρουμε στο σπίτι το κορίτσι, που ήταν ακόμα ανέστητο. Μετά γυρίσαμε και μεταφέραμε το πτώμα του Σερ Ρίτσαρντ. «Σήμερα για ένα παιδάκι ακόμα ξέρει πως το πτώμα δεν πρέπει να μετακινηθεί». Αλλά τότε δεν το ξέραμε. Κι έτσι μεταφέραμε το πτώμα του Ρίτσαρντ στο κρεβάτι του και στείλαμε τον υπηρέτη να πάει με ποδήλατο να φέρει την αστυνομία κάπου 12 μίλια μακριά. Μετά που έφυγε ο υπηρέτης, ο Έλιοτ με ξεμονάχιασε. «Κοίταξε», μου λέει, «θα πάω πίσω στη φυτεία. Εκείνο το όπλο πρέπει να βρεθεί». «Αν υπάρχει όπλο», του είπα αμφιβάλλοντας. Μου πήρε το χέρι και το έσυσε με δύναμη. «Έχεις γεμίσει το κεφάλι σου με δυσιδαιμονίες. Νομίζεις πως ο θάνατός του προξενήθηκε από υπερφυσικές αιτίες. Λοιπόν, θα πάω πίσω στη φυτεία να εξακριβώσω», μου λέει. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, η ιδέα του δεν μ' άρεσε. Έκανα ό,τι μπορούσα να το μεταπίσω, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Είχα το προαίσθημα ότι θα ακολουθούσε κι άλλη συμφορά. Αλλά ο Έλιοτ ήταν ισχυρογνώμονας. Νομίζω πως κι αυτός φοβόταν, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Ξεκίνησε με αποφασιστικότητα να διαλευκάνει το μυστήριο. Ήτανε μια τρομερή νύχτα. Κανένας δεν μπορούσε, ούτε καν δοκίμασε να κοιμηθεί. Όταν κατέφθασαν οι αστυνομικοί, ειλικρινά δεν πίστευαν πως τέτοιο πράγμα μπορούσε να συμβεί. Είπαν πως θα επιθυμούσαν πολύ να ανακρίνουν τη δεσποινίδα Άσλι, αλλά αντέδρασε ο γιατρός Σίμονς. Μόλις είχε συνέλθει και της έδωσε κάποιο δυνατό υπνοτικό. Δεν έπρεπε να ενοχληθεί μέχρι την επομένη. Κανένας δεν σκέφτηκε τον Έλιοτ Χέιτον πριν από τις 7 το πρωί της επομένης, όταν ο Σίμονς ρώτησε ξαφνικά πού μπορούσε να βρίσκεται. Του εξήγησα τι είχε κάνει και το σοβαρό πρόσωπό του έγινε ακόμα σοβαρότερο. «Θα προτιμούσα να μην το κάνει. Είναι παράτορμο», είπε. «Δεν νομίζω πως μπορεί να του συνέβη κάτι», του λέω. «Ελπίζω όχι», απάντησε και συνέχισε. «Νομίζω, πάτερ, πως θα ήταν καλύτερα εσύ και εγώ να πάμε να δούμε». Το ήξερα πως είχε δίκαιο, αλλά χρειάστηκε να επικαλεστώ όλο το θάρρος που διέθετα για να ξεκινήσω μαζί του να πάμε σε αυτή την καταραμένη φυτεία. Αρχίσαμε να καλούμε τον Έλιοτ, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Σε 2-3 λεπτά μπήκαμε στο ξέφωτο, που φαινόταν οχρό και βρικολακιασμένο στο φως της αυγής. Μου ξέφυγε ένα επιφώνημα όταν ο Σίμονς μου άρπαξε το χέρι. Την περασμένη νύχτα σε αυτό το ξέφωτο είδαμε στο φως του βεγγαριού το σώμα ενός ανθρώπου πεσμένο προύμητα στο χορτάρι. Τώρα στο πρωινό φως αντικρίσαμε το ίδιο θέαμα. Ο Έλιοτ βρισκόταν χάμω στο ίδιο σημείο που έπεσε ο ξάδερφός του. «Θεέ μου», είπε ο Σίμονς, «πάει κι αυτός». Τρέξαμε κοντά στον Έλιοτ που ήταν ανέστητος και ανάπνεε με δυσκολία. Με αυτή τη φορά δεν υπήρχε αμφιβολία πώς προξενήθηκε η τραγωδία. Ένα μακρύ, λεπτό, προύζινο στιλέτο ήταν σφινωμένο στην πληγή. «Την έφαγε στην πλάτη, όχι στην καρδιά». «Είχε τύχει», σχολίασε ο γιατρός. «Στη ψυχή μου δεν ξέρω τι να υποθέσω. Οπωσδήποτε δεν είναι νεκρός και θα μπορέσει να μας πει τι συνέβη». Αλλά ο Έλιοτ δεν ήταν σε θέση να μας εξηγήσει. Η περιγραφή του ήταν πολύ αόριστη. Έψαχνε μάτια να βρει το στιλέτο και όταν έχασε κάθε ελπίδα στάθηκε κοντά στο ναό. Τότε νόμισε ότι κάποιος τον παρακολουθούσε πίσω από τα δέντρα. Μας περιέγραψε πως ένας ψυχρός παράξενος άνεμος άρχισε να φυσάει. Δεν ερχόταν από την κατεύθυνση των δέντρων, αλλά από το εσωτερικό του ναού. Γύρισε και κοίταξε μέσα. Είδε τη μικρή σιλουέτα της θεάς που φαινόταν να μεγαλώνει. Ξαφνικά δέχτηκε ένα χτύπημα ανάμεσα στους κροτάφους του, που τον έριξε κάτω και ταυτόχρονα ένιωσε ένα πόνο να τον καίει στον αριστερό του ώμο. Το στιλέτο αναγνωρίστηκε μετά ότι ήταν το ίδιο με εκείνο που βρέθηκε στο αμάξι που ξεθάψανε στο λόφο και που τα αγόρασε ο Ρίτσαρντ Χέιτον. Αν το φύλαγε στο σπίτι ή στο ναό του ειδόλου, κανένας δεν ήξερε. Η αστυνομία είχε και ακόμα έχει τη γνώμη πως η Μις Άσλι τον μαχαίρωσε εν ψυχρό. Αλλά εφόσον όλοι μαρτύρησαν ότι σε καμιά περίπτωση δεν την πλησίασε λιγότερο από 3 μέτρα, δεν μπορούσαν να στηρίξουν κατηγορία εναντίον της. Ώστε το πράγμα ήταν και ακόμα παραμένει μυστήριο.
Μου φαίνεται πως κανένας δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη. Όλη η υπόθεση είναι τρομερή και μυστηριώδης. Εσείς εδεσιμότατε, δεν έχετε καμιά εξήγηση?
Ναι, έχω μια εξήγηση. Δηλαδή ένα είδος εξήγησης. Είναι μάλλον παράξενη και κατά τη γνώμη μου αφήνει μερικά ερωτηματικά αναπάντητα.
Εγώ πήρα μέρος σε συναθρήσεις πνευματιστών και ό,τι και να μου πείτε, πολλά παράξενα συμβαίνουν εκεί. Υποθέτω πως αυτό που μας απασχολεί μπορεί να εξηγηθεί σαν έναν είδος μαζικού υπνοτισμού. Το κορίτσι πραγματικά μεταμορφώθηκε σε ιέρια της Αστάρτης και με κάποιο τρόπο τον μαχαίρωσε. Πιθανόν να του έριξε το στιλέτο που είδε η Μις Μάνερικ να κρατάει στο χέρι της.
Ή μπορούσε να είναι ακόντιο. Οπωσδήποτε το φως του φεγγαριού δεν είναι και τόσο δυνατό. Μπορεί να είχε στο χέρι της μια λόχη και να το μαχαίρωσε από απόσταση. Και υποθέτω πως μετά μπαίνει στο λογαριασμό ο μαζικός υπνοτισμός. Ενώ όπως όλοι είσαστε έτοιμοι να πιστέψετε πως το θύμα χτυπήθηκε από υπερφυσικούς παράγοντες και με αυτόν τον τρόπο ικανοποιηθήκατε.
Έχω δει να γίνονται θαύματα με όπλα και μαχαίρια σε παραστάσεις ελαφρών θεαμάτων. Υποθέτω ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να κρυφτεί μέσα στα δέντρα και από εκεί να ρίξει ένα μαχαίρι ή ένα στιλέτο με αρκετή ακρίβεια, υπό τον όρο βεβαίως πως ήταν επαγγελματίες. Παραδέχομαι πως αυτή η εκδοχή είναι κάπως τεντωμένη, αλλά φαίνεται πραγματικά να είναι η μόνη πιστευτή θεωρία. Θυμάστε ότι ο άλλος, ο Έλιοτ, είχε καθαρά την εντύπωση ότι κάποιος τον παρακολουθούσε πίσω από τα δέντρα. Το γεγονός ότι η Μις Μάνερινγκ είπε πως η Μις Άσλι είχε ένα στιλέτο στο χέρι και οι άλλοι διαφωνούσαν, δεν με εκπλήττει καθόλου. Αν είχατε την πείρα μου, θα ξέρατε πως η μαρτυρία 5 ατόμων για την ίδια υπόθεση μπορεί να διαφέρει σε απίστευτο σημείο.
Όμως με όλες αυτές τις θεωρίες φαίνεται να παραβλέπουμε ένα ουσιαστικό γεγονός. Τι έγινε το όπλο? Η Μις Άσλι δύσκολα θα μπορούσε να απαλλαγεί από ένα ακόντιο, έτσι όπως στεκόταν στο μέσο του ανοιχτού χώρου. Κι αν ένας κρυμμένος δολοφόνος έριχνε ένα στιλέτο, τότε αυτό έπρεπε να ήταν μέσα στην πληγή, όταν το σώμα γυρίστηκε φυσικά ανάσκελα. Νομίζω πως πρέπει να ξεχάσουμε όλες τις παρατραβηγμένες θεωρίες και να περιοριστούμε στην πραγματικότητα.
Και πού μας οδηγεί η πραγματικότητα?
Ένα πράγμα είναι ολοκάθαρο. Δεν βρισκόταν κανένας κοντά στο θύμα όταν χτυπήθηκε. Ώστε ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν αυτός ο ίδιος. Ως γεγονός είναι αυτοκτονία.
Ναι, αλλά γιατί στην ευχή θα ήθελε να αυτοκτονήσει?
Α, είναι πάλι ζήτημα θεωρίας. Για την ώρα δεν με ενδιαφέρουν οι θεωρίες. Μου φαίνεται πως αν εξαιρέσουμε τον υπερφυσικό παράγοντα, που δεν τον πιστεύω ούτε για μια στιγμή, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να συμβούν όλα αυτά είναι ο εξής. Μαχαίρωσε τον εαυτό του και καθώς άπλωσε το χέρι του, πέφτοντας άρπαξε το στιλέτο και το πέταξε μακριά μέσα στα δέντρα. Αυτό νομίζω θα συνέβη, παρόλο που το θεωρώ δύσκολο.
Είμαι σίγουρη πως δεν θα ήθελε να εκφέρω γνώμη. Όλη αυτή η υπόθεση με φέρνει πραγματικά σε αμηχανία. Αλλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Στο υπαίθριο πάρτι της Lady Sharply πέρυσι, ένας από τους υπηρέτες εσκόντεψε, έπεσε και έμεινε εκεί ανέστητος για 5 λεπτά.
Ναι, αγαπητή μου θεία, αλλά ο υπηρέτης δεν μαχαιρώθηκε.
Όχι βέβαια, αγαπητέ μου. Αυτό σας λέω. Φυσικά, ένας τρόπος υπάρχει που θα μπορούσε να μαχαιρωθεί ο φτωχός ο Σερ Ρίτσαρντ. Μα θα ήθελα να ξέρω τι τον έκανε να σκοντάψει. Φυσικά μπορούσε η αιτία να ήταν καμιά ρίζα δέντρου. Σίγουρα θα κοίταγε το κορίτσι και στο φως του φεγγαριού εύκολα σκοντάφτηκαν ένας.
Είπατε, Μις Μάρπολ, πως μόνο ένας τρόπος υπάρχει που θα μπορούσε να μαχαιρωθεί ο Σερ Ρίτσαρντ.
Ναι, είναι μια δυσάρεστη υπόθεση και δεν θέλω να τη σκέφτομαι. Ο Έλιοτ, ο εξάδελφος, ήταν δεξιοχέρης. Ενώ ότι για να αυτοτραυματιστεί κάποιος στον αριστερό ώμο πρέπει να είναι. Θυμάμαι το φτωχό Τζακ Μπέιν στην εποχή του πολέμου και λυπούμε. Αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι, όπως θα θυμάστε, στη μάχη του Αράς. Μου το είπε όταν τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο και ντρεπόταν για αυτό που έκανε. Δεν νομίζω πως ο φτωχός Έλιοτ Χέιντον κέρδισε και τίποτα από το πρόστιχο έγκλημά του.
Ο Έλιοτ Χέιντον, νομίζεις πως αυτός το έκανε?
Δεν βλέπω κανέναν άλλον που θα μπορούσε να το κάνει. Ενώ ότι, όπως ο Φάλε και ο κύριος Πέδερικ, αν κανείς περιορίζεται στα γεγονότα και απορρίπτει αυτή τη θεωρία της ατμόσφαιρας που δημιουργείται από θεές και είδωλα και που δεν μ' αρέσει καθόλου. Τον πλησίασε πρώτα και τον αναποδογύρισε και κάνοντας αυτό είχε την πλάτη του γυρισμένη σ' όλους και μια και ήταν εντυμένος σαν αρχιπειρατής, σίγουρα θα είχε στη ζώνη του κάποιο όπλο. Θυμούμαι όταν ήμουν νέα και χόρευα με κάποιον που ήταν ντυμένος σαν αρχιπειρατής. Είχε 5 διαφορετικά μαχαίρια και στιλέτα και δεν ένιωθα καθόλου με καθόλου άνετα δίπλα του.
Έμαθα την αλήθεια 5 χρόνια μετά που συνέβη και αυτή η τραγωδία από ένα γράμμα που μου έστειλε ο Έλιοτ Χέιντον. Μου έγραφε ότι νόμιζε πως πάντα τον υποπτευόμουν. Με διαβεβαίωνε πως υπέπεσε σε ξαφνικό πειρασμό για να το κάνει. Αγαπούσε και αυτό την Νταϊάννα Άσλι. Αλλά ήταν μόνο ένας ασήμαντος δικηγόρος. Παραμερίζοντας τον Ρίτσαρντ και κληρονομώντας τον τίτλο του και την περιουσία του, θα ανοιγόταν μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον. Το στιλέτο έπεσε από τη ζώνη του την ώρα που γονάλισε δίπλα στον εξάδελφό του και πριν καλά-καλά σκεφτεί τον μαχαίρωσε και μετά το ξανάβαλε στη ζώνη του. Αργότερα μαχαιρώθηκε μόνος του για να ρίξει αλλού τις υποψίες. Μου έγραψε την παραμονή της αναχώρησής του σε μια αποστολή στον Νότιο Πόλο, σε περίπτωση που δεν θα επέστρεφε. Δεν νομίζω ότι σκόπευε να ξαναγυρίσει, και όπως μας είπε η Μις Μάρπολ, δεν κέρδισε τίποτα από το έγκλημα του. Για 5 χρόνια η ζωή μου ήταν κόλαση. Ελπίζω τουλάχιστον ότι θα μπορούσα να εξαγνιστώ από το έγκλημά μου, τελειώνοντας τη ζωή μου έντιμα, κατέληγε.
Και πραγματικά πέθανε έντιμα. Έχεις αλλάξει τα ονόματα στην ιστορία σου, εδεσιμότατε, μα νομίζω πως αναγνώρισα τον άνθρωπο που εννοείς.
Όπως είπα, δεν νομίζω πως αυτή η εξήγηση καλύπτει πλήρως την πραγματικότητα. Υπάρχει, νομίζω, κάποια κακοποιός επίδραση σε αυτή τη φυτεία. Μια επίδραση που έσπρωξε τον Έλιοτ Χέιντον σε αυτή την πράξη. Και σήμερα ακόμα, ανατριχιάζω όταν κάποτε μου έρθει στο μυαλό ο ναός του ειδόλου της Αστάρτης.
Από τη σειρά «Αστυνομικές περιπέτειες» ακούσατε κατά μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο το αυτοτελές επεισόδιο «Το είδωλο του ναού της Αστάρτης». Έλαβαν μέρος Μάχη Σιράκου Καζαμία, Μις Μάρπολ, Θεόδουλος Μωρέας, εδεσιμότατος Πέντερ, Νεόφυτος Νεοφύτου, Ρέιμοντ, Κώστας Δημητρίου, Σερ Χένρι, Λίνα Ζένιου Παπά, Τζόις, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πέδερικ. Κείμενο Άγκαθα Κρίστη. Μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο Θεόδουλου Μωρέα. Ρύθμιση ήχου Μαρούλα Χυμαρίδου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.